subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacad subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaca ah, bisha toddobaadna waa 18 sanadka 2018, waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitilband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaad aadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a soomaaliya lagu xirxiray dalka masar.
ciidamada ammaanka ee dalka masar ayaa waxay tiro soomaaliya ay ka qabteen xaafadda xayal caashir ee beriga magaalada qaahira ee degmada nasir city. dadkan ayaa tiradoodu waxay tahay 5 qofood.
qodobada kale ee aan idiin hayno waxaa ka mid ah shirkii qaybaha soomaaliya uga socday dalka beljium oo lasoo gebagabeeyey.
ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed oo amray in ciidamo federaal la geeyo goobaha ay dagaaladu ka socdaan ee dalkaasi.
qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa talaadadii shalay bedelay hadal uu ka sheegay shir madaxeedkii magaalada helsinki ee dalka finland ku dhex maray isagii madaxweynaha ruushka vladimir putin. madaxweyne trump ayaa hadda sheegay inuu qaatay macluumaadkii sirdoonka maraykanka ee ku saabsanaa in ruushku furaha la galay doorashadii maraykanka ee sannadkii 2016, isagoo maalin ka horna madaxweyne putin ku raacay in ruushku uuna wax kaalina ku lahayn faragelintii doorashadii madaxtinimo ee sannadkaasi. madaxweyne trump ayaa yidhi isagoo wariyaasha kula hadlaya aqalka cad, waxaan ogolaaday gunaanadkii bulshada nasirdeenku ay ka gaartay in ruushku uu faraha la galay doorashadii 2016, dad kale ayaa iyagana laga yaaba, ayuu sii raaciyey. hadalkiisan dambe ayaa yimid hal maalin kadib markii iyadoo la wada arkayo uu ogolaaday diidmadii madaxweyne vladimir putin uu ka bixiyey faragelintii doorashada maraykanka. arrintan ayaa madaxweyne trump u keentay dhaleecayn xoog badan oo kaga timid sharci dejiyeyaasha labada xisbi, iyaga oo ku canaantay in trump uu qaatay hadalka hogaamiye dal kale isla markaasna uu baal maray hay-adihiisii sirdoonka. sharci dejiyeyaasha ayaa hadalkan trump ku sheegay mid ceeb iyo sharafdhac u keenay madaxweynenimada maraykanka.
tobneeyo ruux oo u dhashay dalka suuriya ayaa talaadadii shalay aad ugu dhowaaday dhulka ay israa'iil haysato ee buuraleyda golan heights si ay u weydiistaan meel ay kaga gabadaan duqeymaha dhinaca cirka ah ee kaga imaanaya diyaaradaha dagaalka ee suuriya iyo raashiya. ciidamada israa'iil ayaa dadkani ka dalbaday in ay dib uga laabtaan xadka si aysan ula kulmin dhibaato uga timaada militariga israa'iil. militariga suuriya ayaa gobolka darca ee dhaca koonfur galbeed ee dalkaasi ka wada howlgallo ay ku doonayaan inay kaga sifeeyaan maleeshiyaadka xoogaga mucaaradka. hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sheegay in goobaha ay duqeymaha cirka ah ay ku socdaan ay ku go-doonsan yihiin dad gaaraya ilaa iyo 160,000 oo ruux. duqeymihii ugu dambeeyey ee lagu garaacay talaadadii shalay gobolka darca ayaa waxaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen ugu yaraan 10 ruux oo rayid ah kadib markii ay madaafiic ku habsadeen iskuul ay dadka qaar ay ka dhiganayeen gabaad.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, balkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. waxaa maalintii shalay ahayd lasoo gebagabeeyey shirkii madasha iskaashiga soomaalida ee ka socday dalka beljium iyadoo qodobo dhowrana laga soo saaray. mas-uuliyiinta soomaaliya ayaa sheegay in la bogaadiyey horumarka ay soomaaliya ka samaysay dhinacyada amniga, siyaasadda iyo maaliyadda. haddaba waxaan arrimahan ka wareystay cabdiraxmaan cumar cismaan oo injineer yiriiso loo yaqaano guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho, anoo ugu horeyn weydiiyey qodobadii ugu muhiimsanaa ee shirkaasi ka soo baxay.
bismillahi raxmaan raxiim. shirkii 2010 halkan 16-17 bishan julaay ka socday magaalada brussels ee shirka madasha iskaashiga soomaaliya oo uu shir guddoominayay madaxweynaha iyo midooda yurub iyo dalka swedenba wuxuu kusoo dhamaaday si wanaagsan. waxaana kasoo baxay warmurtiyeed aada u dheer. ujeeddaduna ahaa in qiimeyn lagu sameeyey shirkan shirkii ka horreeya ka dhacay muqdisho december ilaa iyo hadda, dowladda federaalka waxa uu qabsoomay iyo waxa la fili karo in sanadka soo socda la qabto. Marka waxaa dhammaan caalamkao dhan ku raacay warbixinadii iyo horumarka ay dowladda soo bandhigtay inay ahaayeen kuwo aad loogu qancay iyadoo ay jireen caqabado fara badan. Haddana laisla gartay in Soomaaliya marxaladda ay joogto aad loogu gudbo oo heer in maalgashi lagu sameeyo mashaariic horumarineed laga hirgeliyana laysku afgartay. Marka waxaa moodaa shirkan aad buu uga duwanaa shirarkii hore muddadii 10 sano Soomaaliya joogayna. Waxaad moodaa markaan in caalamku usoo jeedo Soomaaliya, Soomaaliduna ay runtii usoo jeesatay waxqabsi.
Waan gartay waxaad sheegtay mudane gudoomiye in marka la barbardhigo kii sanadkii hore uu horumarka marka la eego uu aada uga wanaagsanaa kani, bal haddaad isbarbardhigtid tusaale ahaan dhinacyada amniga amaba wada shaqaynta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ama dhinaca maaliyadda oo kale.
Runtii horta shirkii December waxaa ka horreeyay shirkii London oo sanadkii hore May, kaasoo runtii laysku afgartay heshiis ay wada gaareen beesha caalamka iyo dowladda federaalka oo ku saabsanaa arrimaha amniga oo naqshada amniga security architecture wax loo yaqaano. Kadibna dhaqangelintiisii ay socotay oo habka loo yaqaano comprehensive approach security-ga wuxuu keenay in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadirba shirarka amniga qaranka kii u dambeeyay bee dhaba lagu qabtay in arrimo badan horumar laga gaaray oo ay kamid ahayd sidii ciidamada AMISOM loo yareyn lahaa, ciidamada dowladda ula wareegi lahaayeen amniga, waxaa kamid ah sidii laysugu dhafi lahaa ciidanka oo gobollada iyo ciidankii xoogga dalka, waxaa kamid ah sidii loo xoreyn lahaa kooxaha meelaha ay joogaan. Marka dhanka amniga aad baa runtii loogu riyaaqay horumarka laga sameeyey. Dhankan kale markaa fiirso maamulkii maaliyadda aad moodda iyadana marka u horreysay bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunkaba ay leeyihiin Soomaaliya shuruudihii aan ku xirnay waa ay kasoo wada baxeen, taasoo hadda loo saaran yahay qarka in deemihii laga casiyo oo laga hadlayay waxay ahayd wadamo badan oo sheegay inay deemihii casinayaan, wadamo badan oo sheegay inay siinayaan taageero oo miisaaniyadda oo dowladda ah weli hore uma dhicin. Oo marka u horreyso midooda Yurubna uu sheegay inuu lacag 120 million euro gaaraysa ku bixinayo taageerada wadamada Jarmalka iyo wadamo badan sidoo kale, oo marka lacagtaas laysku daro ay gaaraysay 584 million. Marka waxaad moodaa markan in aad loogu soo jeedo Soomaaliya lana qirayo inay wax qabteen diyaarna loo yahay.
Waa gartay qodobka maaliyadda, dabcan dadka siyaasadda Soomaaliya aadka u eega way u qireen in uu horumar ka jiro, hase yeeshee dhinaca amniga iyo siyaasadda ilaa iyo hadda dadka arrimaha siyaasadda Soomaaliya eega waxay yidhaahdaan wax horumar oo weyn ma jiro, waayo khilaafka u dhexeeya dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka wuu muuqdaa. Dhinaca amniga haddaad eegto, Al-Shabaab dhul laga xoreeyay ma jiro, weerarka ay ku hayaan magaalada caasimadda iyo magaalooyin kale weli way muuqdaan. Maxaad ka odhanaa arrintaas?
Runtii wax lasoo bandhigay horta waxay ahayd wax oo ituso isaabsi ah, aadna loogu qancay dhammaan labada dhinacba. Midda amniga haddaan kuusoo qaato, runtii waa markii ugu horreysay oo transition plan oo qorshihii oo kala guurka la diyaariyey oo ah sidii ciidamada AMISOM ay loo yareyn lahaa, ciidamada dowladda ula wareegi lahaa, waxaa laisla qirtay goobihii ay ka bixi lahaayeen qorshahee la diyaariyey oo ay kamid tahay stadium Muqdisho, oo ay kamid tahay xoreynta wadadan xamar ilaa iyo beedhab u dhexeyso, iyo muxuu ahaada saddex goobood oo laisla cayimay. Dhinacan kale oo siyaasadda marka loo dhan yahay, iyadana warbixinada la bixiyey oo shirkii beedhaban aad ka arkaysay waxay ahayd waa markii u horreysay ay laysku raacay nooca doorashada waxa uu noqonayo oo shirkaas lagu soo go-aamiyey. Waa markii ugu horreysa iyadana laysla gartay in la wadaago kheyraadka oo iyadana si wanaagsan loogu heshiiyey dowlad goboleedyadii gobolka Banaadir iyo dowladda federaalkaba.
Kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, injineer yariisow oo khadka telefoonka ee dalka Belgium igu warramayey.
khaasatan magaalada qaahira ciidamada amaanka dalka masar ayaa lix qof oo soomaali ah habeenkii xalay ahaa ka qabqabtay xaafadaha ay soomaalidu ku badan yihiin gaar ahaan xaafadda caashir oo ka tirsan degmada nasr city ee magaalada qaahira warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheena bariga dhexe xuseen cusmaan zaxnuuni
soomaalida la xirxiray oo isugu jira dhallinyaro iyo odayaal ayaa intooda badan laga kaxeeyey maqaayad soomaalida ay ku leeyihiin xaafadda caashir sida jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka masar ay ii xaqiijisay lixda qof ee soomaalida ayaa lagu xiray saldhigga koowaad ee degmada nasri city dadka la xirxiray oo isugu jira qaxooti iyo arday soomaaliyeed oo waxbarasho u jooga waddankani ayaa lagu wadaa in la soo taago maxkamadda toddobaad ka hor ayay ahayd markii ciidamada amniga masaarida xabsiga ay u taxaabeen dhowr qof oo soomaali ah kuwaasoo ilaa iyo hadda xiran dowladda masar oo beryahan waday ol-ole ay ku xirxirayso dadka sharci darada ku jooga waddankani ayaa lagu wadaa soomaalida ay xirxirtay inay marsiiso qaanuunka u degsan dalkeeda cabdi yaasiin yoola oo ah saxafi soomaaliyeed oo degan magaaladan qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya soomaalida xalay lagu xirxiray waddankani
ciidamada ammaanka dalka masar ayaa waxay tiro soomaaliya ay ka qabteen xaafadda xayal caashir ee beriga magaalada qaahira ee degmada nasir city dadkan ayaa tiradoodu waxay tahay shan qofood iyo qof kale isna meel kale oo gaadhi lagala degay dadkan ilaa iyo hadda lama garanayo sababta loo xidhay laakiin waxay hadda ku xidhan yihiin oo ay ku sugan yihiin qismiga ama saliga ee qismi awel dadkan ayaa waa la hubinayaa waa la kala saarayaa wixii dhokumentiya haysta ama qaxuntiya ku jira wadalka way sii jegaan waxa kalean haysana waa la tirxilayaa oo dalkoodii soomaaliya lagu celinaya arrintan ayaa waxay ku soo begmaysaa usbuuc ka hor iyadoo sidoo kale ay dad soomaaliya oo tiradu ay shan qof lix qof ay yihiin ciidamada ammaanka sidoo kale ay ka qabteen xaafadan caashir oo dadkaasi weli way xidhan yihiin welina waxay ku jiraan maxaan ku dhahay saldhigga ciidamada ammaanka ee dalka masar sababta amare waxay maleyaan waxa layihahdo ijraad qaanuuni oo ah dalkan in la ogaado inay sharc haystaan iyo inaana haysan wixii sharc haystay waa la soo diiran wixii sharc haystana waa la tirxiliyaa sida kuwan maanta cusub oo kale
sanadihii labada kun iyo lix iyo tobankii iyo labada kun iyo toddoba iyo tobankii dowladda masar ayaa xabsiga dhigtay boqolaal soomaali ah waqtiyo kala duwan kuwaasoo intooda badan xorriyadooda dib u helay inkastoo tobaneeyo ka mid ah loo tarxiilay dalka soomaaliya dadka inta badan ciidamada masaarida ay sii daayaan ayaa haysa kaararka aqoonsiga qaxootinimada oo ay bixiso hay-adda UNHCR-ta hay-adaha u dooda xuquuqda qaxootiga ee fadhigoodu yahay magaaladan qaahira ayaa ku booriya soomaalida iyo ajaaniibta kale ee qaxootiga ku ah waddankani inay qaataan iqaamada ama deganaashaha dalkani si ay uga badbaadaan xariga xuseen saxnuuni V O A Qaahira
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed ayaa amray in ciidamada ka socda dowladda federaalka oo military iyo booliisba isugu jira la geeyo deegaanada ay dagaaladu ka socdaan ee gobollada oromada soomaalida iyo ummadaha koonfureed amarkan ra-iisul wasaaraha ayaa imanaya xilli la dilay laba mas-uul oo soomaali ahaa haddaba wixii ilaaya hadda ka qabsoomay amarka ra-iisul wasaaraha iyo dadaalada la doonayo in xiisadaha jira lagu xakameeyo ayaa waxaan ka wareystay maxamed ismaaciil oo madaxa ururka isbahaysiga cadaaladda ee gobolka soomaalida isagoo ku sugan gobolka minnesota ayuu ii waramay
aad baad umaadsan tahay amarka waxaa la bixiyey shalay baan filaya oo dad lagu laayay xukuumadda soomaalida ka tirsan meelaha ay dagaaladu ka socdaan ee u dhexaysa labada gobol ee oromada iyo soomaalida amarka meeshuu ra-iisul wasaaruhu bixinayana sida u dhigay waxay ahayd in uu amar ku bixinayo ciidanka iyo federaal booliskuba inay arrintaasi dhex galaan oo meeshaasi waxa ka socda lasu afmeero taasi ahayd marka ilaa maanta kolley dhaqdhaqaaqyo la ii sheegay maanay jirin wax xabadoo maanta dhacaysay oo la ii sheegayna maanay jirin laakiin si kolley waxaa la filayaa oo dadku ay rajaynayaan in ciidan dhexdhexaada marka laleeyahay ciidanka federaalka iyo ciidanka booliska ciidamada Itoobiya say u dhisan yihiin waxay ka yimaadaan qoomiyadaha waddanku uu ka tirsan yahay marka ciidan dhexdhexaada oo aan labada midkoodna aan u odhan karin kuwan kale la safdeen oo kale in meesha la keenaya ayay dadku en rajaynayaan marka waan filaynaa in ay wax ka tari doonto haddii ilaahay qadaro
waan gartay wararka qaar baa sheegayay in labada madaxweyne ee oromada iyo soomaalidu ay sarkeen si arrimahan hadda taagan wax looga yidhaahdo. arrintaasi maxaa ka jira?
waxaan arkay oo keliya taas ninka u qaabilsan xukuumadda fayinkir ee marka ay noqoto magalaja ayaa war la bixinayay axmed shibaleed wasiirka, oo sheegayay in labadaasi madaxweyne ee labada gobol kala maamulo loo sheegay, islamarkaana lagu amray in ay joojiyaan xaggooga nin walba wixii uu ka qaban karo, yacni ay mas tahay in lasoo afsiro colaada meesha ka taagan. way wada xaajoodeen buu yidhi, ma telefoon bay ku wada hadleen mise way ishor yimaadeen maanu sheegin. dadka waddanka joogaana noomaanay sheegin ilaa iminka kulan noocaasi ah u dhacay, laakiin inay telefoon ku wada hadleen iyo taasi kulli waa baab gooni iyaduna mase haya ilaa iminka waa xadeynaya inay labada madaxweyne kulmeen oo iyagoo sawiradeedii iyo waxaas iyo weli maan arag.
waan gartay waxaa jiray dilal ka dhacay deegaan oo la dilay nin Soomaali oo gudoomiye ka ahaa meesha iyo ninkii amniga, arrintaasoo dabcan laga yaabo inay sii huriso colaadda maadaama wararku sheegayaan in dad Oromo ay dileen inkastoo iminka la xaqiijinin. marka bal xaaladaha taagan iyo dilalkii dhacay maalmihii lasoo dhaafay iyo sida dadka labada dhinacay maaragtay ay u xakameyn karaan?
wallaahi waa su-aal fiican oo muhiima. waa dilkaasi wuxuu dhacay shalay toole buu dhacay, waxayna ka safrayeen labada nin oo midna gudoomiye degmo oo hudetlera uu ahaa, ka kalena hogaankii nabadgelyada ee degmada filt uu ahaa. way wada socdeen, markaa meel deka layraa bay ka baxeen, saan warka ku hayo, iyagoo webiga meel afkiisa malaha u socday, markaa dhexdaa loo galay oo lagu dilay. dilkoogaas markaa wuxuu u baahan yahay in la baaro oo baaritaan lagu sameeyo cidii dishay. waynu garanaynaa meesha colaad baa ka taagan oo oromadiya soomaalida colaadaas way soo jirtay muddo, taasina waxay ku tiirsan tahay ligama ay ku xidhan tahay dad baa hoosta ka hurinaya. ra-iisul wasaare xilkiisa carabka uu ku dhuftay oo dad baa xagga dambe kasoo riixaya buu yihi. laakiin waxaan wada aqoonsannahay oynu ognahay in qoladii TPLF-ka laga adkaaday ay u badnaayeen xubnaha militariga iyo magaranaysaa amnigaba. marka waa challenge baa dadka wax falanqeeya ay leeyihiin, ay doonayaan inay lugta uga xidhaan xukuumaddiisu inaanay hore u soconin oo ay colaada meelo badan ka hurinayaan. marka colaadii la hurinaya qeyb ka mid a weeyaan marka qof soomaali oo levelkaasoo kale ah meelaha lagu dilayo oo laleeyahay oromaadiya islamarkaana aan la xaqiijin karaynin. dadka qaarkood waxay leeyihiin dadka jacaylka badan u qabay maamulkii TPLF oo uu ka mid yahay madaxweynaha maanta maamulka deegaanka soomaalida haya, ayaa iyaguna ah kuwo lugta kula jiroon sinaba uga madhnayn oo gacmahooga laga heli karaya yacnihi colaadan sii hurinteeda, maadaama ay jacayl badan qolyahaasi u qabeen islamarkaana aanay ku faraxsanayn reformka waddanka guud ahaan ka socda oo laga yaabo marka dambe in iyakana soo gaadho. marka sida lagu xali karaya waxa weeyaan in horta baaritaan buuxa lagu sameeyo halka waxaan laga soo abaabulayo iyo cidda waxaan soo abaabulaysa, islamarkaana ciidan dhexdhexaada oon oromana ahayn madaxdiisu aanay soomaalina ahayn la geeyo meesha. maleeshiyaadka labada gobol ka tirsan ee lii booliska waxaa ka soomaalida ah iyo mara garanaysa lii boolis kale oo lagu sheegaya xagga oromada amabase niman maleeshiyaada oo dadka qaarti ay leeyihiin waa o lft hore oo iminka malaha dib usoo baraarugay oo moodaya etoobiyadi loo xoraynayo kale, in kuwaana loo sheegay iyagana in meelahaasi ay ka fogaadaan. haddii tallaabooyinkaasi la qaado waxaan filayaa in etoobiya maanta ay tub saxa oo dimuqraadiyadeed ku taagan tahay, islamarkaasina taasi dadka noloshooda iyo isku soo jiidida labada qoomiyood ay wax badan ka tari doonto.
kaas wuxuu ahaa maxamed ismaaciil, madaxa ururka isbahaysiga cadaaladda ee gobolka soomaalida oo loo soo gaabiyo siraaj isagoo jooga magaalada Minneapolis ayuu khadka telefoonka igu waramay. aroor walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband, warar sugan iyo warbixin naxiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 12:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. aweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaada toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kalaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabane 16-19 mitirbeen dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4-5-5-8-5-3 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a. shaqaalaha dabdamiska ee dalka swiden ayaa tan iyo markii uu bilowday xilliga xagaaga ama kuleelaha la tacaalaya dab xooggan oo ka socda meelo kala duwan oo dalkaasi ah. gobollada ugu daran ayaa la sheegay inay yihiin yevleburg iyo yamtland iyo weliba gobolka kale ee dalarna. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in ay daweeyeen dad dhowr ah oo ay qaniineen masas halis ah, kuwaas oo kasoo baxay meelaha uu dabku ka socdo. faahfaahinta dabkan ayaan ka wareystay cabdulaahi hilowle sahal yare oo ah saxafi degan dalkaasi swiden.
inta badan xilliga samarka marka la gaaro xilligan oo kale, waxaa wadamada ah inta badan yurub iyo america iyo meelo kaleba ka bilowdaa dab inta badan ka yimaada kulaylka saa-idka ah iyo cimilada isbedelka ee ka dhaca dunida. marka bishii maay ayuu bilowday runtii dabkani dalka swidenna ka bilowday meelo kamid ah, gaar ahaan bariga iyo bartamaha waddankan. marka xilliga samarka ayuu inta badan la arkaa dabkani oo inta badan waxaa gubta meelaha duurka ah ee hawsku uu ka baxo.
xilliga xagaaga ayaad kala jeedaa, waa gartay. marka
aad iyo aad
ilaa iminka ma la ogyahay sababaha uu dabka uu u bilowday iyo cidda dhalisay iyo in uu iskii u bilowday? ilaa iminka maxaan ka ognaa arrimahaas?
qeybaha kala duwan saadaasha iyo dadka inta badan baaritaanku ku sameeya arrimahaasi waxaay leeyihiin isbedelka cimilada ayaa sabab u ah sida ay qeybaha saadaasha hawadu sheegaan inta badan. waxaana marka xilliba xilliga uu ka kulayl badan yahay ayaa dabkani inta badan la arkaa, iyo waxaa kaloo saameyn ku yeesha bay leeyihiin dadka arrimaha ay dadku sameeyaan. sida la og yahay xilliga samarka ama xagaaga waxa ay dadku tagaan meelaha iskuuganka loo yaqaano duurka ah, halkaas oo ay wax ku karsadaan. marka taas sababay u tahay iyo sigaarka, arrimahaas baa loo saadaalin karaya amaba loo sababayn karaa.
waa garta. marka ilaa iminka sidee u saameeyey dadka iyo dunyadaba dabkan ka socda keymaha Sweden?
runtii nuurow waxa uu u saameeyey inta badan meelaha uu dabku ka kacay. inta badan dadkii ku noolaa qaarkood waa laga daadgureeyey, halka kuwo kalena la siiyey awaamiir ama talooyin la xiriira sida ay uga badbaadi karaan dabkaasi. hadda ilaa hadda lama soo sheegin dad wax ku noqday ama dunyo wax ku noqotay, laakiin inta badan cabsi ayaa aad loo dareemay markii dabkaasi uu ka kacay meelaha inta badan u badan bariga iyo bartamaha waddanka Sweden.
waa gartay. xayawaanaadka ayuu saameeyey ayaa la yiri, sida aan ka aqriyey wargeysyada qaar masas badan ayay dadku ka cabanayaan. arrimahaas iyana maxaa ka jira?
warbaahinta dalkan Sweden qaarkood sida aanu kasoo xiganay waxa ay sheegayaan in ku dhow 200 oo kiis oo la xiriira masas qaniinay ama dad masas ay qaniineen in ay soo gaartay cusbitaalka weyn ee magaalada Stockholm ee caasimadda waddankan Sweden. waxaana dhakhaatiirta qaarkood ay sheegayaan in masaskaasi ay ahaayeen kuwa sun wata oo dadkii ay qaniineen ay suntaasi saameyn ku yeelatay, inkastoo aan la sheegin cid ku geeriyootay ama qof u geeriyooday.
soomaalida siduu u saameeyey, maadaama Sweden ay ka mid tahay meelaha ay soomaalida ay degan yihiin qaaradda Yurub?
runtii soomaalidu waxay ka mid yihiin dadka halkan ku nool. marka saameyn uu ku yeeshay, inkastoo meelaha qaarkood soomaalida ay ku badan yihiin dabku inuusan ku badnayn ayaa la sheegay ama uusan ka dhicinba. marka meesha loo yaqaano yusdal ayaa la sheegay inay kamid tahay meelaha soomaalida qaarkood ay ka hadleen oo ay markaasi sheegeen in saameyn uu ku yeeshay, laakiin iyagu ay ka badbaadeen oo guryahoodii ay ku jireen markii dabku ka ayay. waxaana ay sheegeen in digniino la siiyey iyo talooyin la siiyey ay qaateen.
kaasina waxa uu ahaa saxafiga cabdulaahi hilowle sahal yare oo degan dalkaasi Sweden. waxa uu igugu waramayay khadka telefoonka. haatana aan ka codsado maxamed cabdi sandheere inuu inoo dulmaro qodob ka mid ah qodobada wararka caalamka.
mahadsanid nuur. madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa talaadadii shalay bedelay hadal uu ka sheegay shir madaxeedkii magaalada Helsinki ee dalka Finland ku dhex maray isaga iyo madaxweynaha ruushka Vladimir Putin. Madaxweyne Trump ayaa hadda sheegay inuu qaatay macluumaadka sirdoonka Mareykanka ee ku saabsanaa in ruushku faraha la galay doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka sanadkii 2016, isagoo maalin ka horna madaxweyne Putin ku raacay in ruushkuna wax kaalena ku lahayn faragelintii doorashada madaxtinimo ee Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa yidhi isagoo wariyayaasha kula hadlaya aqalka cad, waxaan ogolaaday gunaanadkii bulshadeena sirdoonku ay ka gaartay in ruushku uu faraha la galay doorashadii 2016, dad kale ayaa iyagana laga yaaba, ayuu sii raaciyey. Hadalkiisan dambe ayaa yimid maalin kadib markii iyadoo la wada arkay uu ogolaaday diidmadii madaxweyne Vladimir Putin.
Mahadsanidsan dheere sportigana waxaa ugu weyn kooxda Liverpool ayaa qarka u saaran in ay la soo wareegto goolhayaha kooxda Roma Alisson. Goolhayahan ayaa ka mid ahaa goolhayayaashii ka qaybgalay koobka adduunka isagoo u hayay shabaqa kooxda qaranka Brazil. Haddii ay ku biiro Liverpool, wuxuu noqon doonaa goolhayihii ugu qaalisanaa abid, isaga oo ay Liverpool ku rabto 70 million oo euro. Haatanna sida aad maqlaysaan ba waa
Esti Kurbo iyo fanaanka Yuusuf Jago. wayay heestaasi Kurbo iyo fanaanka Yuusuf Jago waxay u dambeeyeen idaacadeeda subaxnimo. Intii hadii la dhahdaa maanta aynu mar kale dib u kulmi doono, anigu waa Maxamed Cabdi, Nuur Xasan, Nuur Bukhaari iyo dhammaan idaacadda v o idinla sidaasiiyo subax wanaagsan.
Sony Dankaga Hanka. ka